kunsukwana ezedlulileyo ngilalele induna ezimbili uCharumbira lenduna uMathema zikhuluma ngezehlakalo eziphathelene lalizwe. Kulento eyodwa engiyinanzeleleyo uCharumbira uma ekhuluma ngeZimbabwe ukhulume la ngenkethabetshana ekhuluma ngokuthi uThamisa lomnangagwa ngamakaranga, so kuqakathekile ukuthi bebambane kudala ilizwe libuswa ngamaZezuru. Khonokho asiyo nkulumo eqondileyo ngoba kwakubusa uMgabe leZanu hhayi amaZezuru. Bonke umnangagwa bebeyingxenye yombuso kaMgabe, so ngibona ngazathi inkulumo yakhe iqondile ma bekhuluma bengamakaranga ukuthi hayi njengamakaranga kudala sibuswa ngamaZezuru, but thina njengabantu besintwini pho sithini? Ambondi inkulumo yokubusa ilizwe lokuhlanganisa abantu. Yena bekufuza ukuthi ekhulume ukuthi uNelson lo Emerson kabahlale phansi bekhangele ukuthi ilizwe liyanga. Kodwa engubone kungaphandle komthetho lesisekelo selizwe ukuthi ethi khona ngabe kakubi lamavoti bebuse ndawonye. Hayi, lapho akuncedi lizwe. Silelungelo njengabahlali belizwe ukubana sizigedele umkhokeli ngemva kweminyaka emihlanu. So yena uma sesithi akumiswe ngoba uNelson akufuzanga lo Emerson bephambanisane ngoba ngabohlobo lini. Mbona ngazathi baningi abanye abantu abangasibo besikarangeni laba abafisa ukuncintisa ekhethweni lolu.
UCharumbira ngumuntu oyaziwayo ngokusekela ibandla leZanu PF, lanxa nje umthetho usithi izinduna akumelanga zithathe uhlangothi kwezombusazwe. Nxa esekhuluma ngokuthi abantu kumele babambane uThamisa lomnangagwa, kumele bahlale phansi bakhulumisana abantu beZimbabwe babambane, singathi kulokuqiniseka yini emazwini akhe?
Kunzima ukuthi sithi inkulumo kaCharumbira siyithathe njengeqiniso, nanko kukaningi epleja ukuthi yena ungowezano ekhuthaza ukuthi abantu kabayezanini. So mbona ngazathi kasiyo umuntu esingamthatha serious. Kuqakathekile ukuthi ngabe bangamakhosi omdabuko bekhuthaza ukuthi elizweni kube lokuthula. Kade singabe uqinisile esithi hayi bantu asihlaleni phansi iThamisa lomnangagwa likhulumisana ukuze ilizwe liyephambili, but kade sokunzima ukuthi ulalele kanjani ngoba wonke umuntu uyakwazi ukuthi wathi ngwaliphi bandla. Alubana bekuyizinduna ezinjengabomathema wasenqameni bekulula ngoba uMathema simzwile ekhulume sithi ukuthi yena kalakhadi lebandla kanjalo kasoze ebe lekhadi lebandla. Kodwa lowo kunzima ukuthi simthathe ngiqinisa ngoba ule uke waphuma obala uhlale ephuma kuma-conference ezanu esithi induna ngezezanu, so esenze wahamba ekoti wa-defy. So kuba nzima njalo. Okunye okulusizi yikuthi ubengakhulumeli ilizwe uthi kababambane ngoba bengabohlobo lunye ngamakaranga wodwa. So kuba nzima ukuthi umuntu onjalo sithi uyakha ilizwe elidayivesi njengeletho elilabantu abakhuluma iy'ndima ezijiyeneyo